ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਪਲੀ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਪਲੀ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਪਲੀ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਪਲੀ। ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਪਲੀ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਪਲੀ। ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਪਲੀ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਪਲੀ।
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦੀ ਗਰਜ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਨਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੋਗੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਵੇ, ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਭਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣ ਭਵਰੇ ਵੀ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਅਲਾਪਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਤੇ ਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਪਸਾਰ ਕੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਝੜ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੀਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਨ ਐਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਵਾਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਭਲੀ ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨੇਹ ਕਿਹਾ, ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇਹ, ਕਿੱਚਰ ਝੱਟ ਲੰਘਾਈਐ ਛੱਪਰ ਟੁੱਟੈ ਮੇਹ। ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਛੱਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਛੱਤ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ, ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। गुरु जी ने बाणी विच बड़े स्पष्ट शब्द कहे ने कि जदों मुसीबत आवे उदों मनमुख लोग जिहड़े सुख वेले नेड़े ढुकदे सन कोई भी नज़दीक नहीं। हजूर दी बाणी विच अमोलक बचन ने कबीर साहब दे, कबीर सब जग हौ फिरियो मंदल कंध चढ़ाए, कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी ने फरमाया कि निज कर देखियो जगत मैं, को काहू को नाहे नानक थिर खर भगत है ते राखो मन माहे। जे इंसानियत पद्धर ते भी किसे नल तू प्रीत करना है ते चेते रख स्वार्थ नू मुख रख के प्रेम कदी ना कर। बाबा फरीद साहब जी ने मित्र दी सज्जन दी परिभाषा दिंदिया फरमाया कि हे मेरे सज्जन, तू मेरे घर विच आया, मैं तेरे तो कुछ भी लुकावांगा नहीं, ते जे मैं तेनू मित्र कह के तेरे तो कुछ लुकावां ते मेरा तन इस तरह सड़े जिवें बलदे होए अग दे अंगियारियां उपर मजीड सड़दा है। एक सच्चे मित्र दी परिभाषा बाबा फरीद साहब ने फरमाया कि जे मैं खुंदा वारिया मित्तां आयड़िया खेड़ा जलै मजीठ ज्यों उपर अंगारा। इस दे संबंध विच एक अदीब ने बहुत सोहनी एक घटना दर्ज कीती है कि जो साडे लई बहुत वड्डी सिक्ख्या दायक है। जे दिलों प्रेम करांगे ते परमात्मा सानू प्यार करेगा, जे दिलों प्रेम नहीं ना इंसान नाल ना भगवान नाल, थां थां ते स्वार्थ नू मुख रख के मित्रता पाण वाला उस दी जिंदगी विच कदी सकून नहीं आ सकता। उस अदीब दे शब्द ने कि भवरा हर एक फुल दे ऊपर बैठ के उस दी मकरंद नू चूसद है, पर चंबेली दे फुल नेड़े चंबे दे फुल दे नजदीक कदी भी भवरा नहीं गया। कवि ने पूछ लिया कि ए चंबे दे फुल तेरे विच की कमजोरी की घाट है कि भवरा हर एक फुल ऊपर बैठ के सुगंधी लेंदा है, तैनू भगवान ने रूप दिता है सुंदरता दिती सुगंधी दिती, पर औगण की कि भवरा तेरे नजदीक क्यों नहीं आउंदा। चंपे दे फुल दा उत्तर सी हे कवि जन, परमात्मा ने मैनू सुगंधी रूप खेड़ा सब कुछ दिता है, भवरा तां मेरे नजदीक आना चाहता है पर मैं खुद भवरे नू अपने नजदीक नहीं आउण दिंदा। क्यों? कहन लगे जिहड़ा थां थां दी सुगंधी हर एक फुल उत्ते बैठ के सुगंधी लैके हर फुल नाल बेवफाई करदा, मैं बेवफा मित्र नू अपने नजदीक नहीं आउण दिंदा। उस सज्जन दे शब्द ने चंपा तुझ में तीन गुण रूप रंग अरबास, पर ये अवगुण तुझ बिखे भवर ना बैठे पास। ते चंबे दे फुल दा उत्तर सी साजन, मुझ में तीन गुण रूप रंग अरबास, पर ठौर ठौर के मीत को कौन बिठावे पास। एक फुल भी थां थां दी मित्रता पाण वाले नूं नेड़े नहीं ला सकदा। यतन करिए जिंदगी विच जेड़े बंदे केवल स्वार्थ नूं मुख रख के पिछे तुरदे ने, जिस दिन साथ छड्ड दान कदी अफसोस ना करो, सगो रब दा शुक्र करो कि इस बेवफा तो खुणी खेड़ा छुट गया। ताई गुरु जी ने कहा नानक मन मुखा नालो टुटी भली, जिन माया मोह प्यार। सतगुरु कृपा करे सानू सब नू गुरमत दी रोशनी विच जिंदगी जीन दी समत बख्शे।
मन मुख मूलो पुल्लेया विच लब लोब अंकार, मन मुख मूलो पुल्लेया विच लब लोब अंकार, झगड़ा कर दे अन दिन गुदरे शब्द न करे विचार। करदे अन दिन गुदरे, शब्द न करे विचार, शब्द न करे विचार, शब्द न करे विचार। नानक मन मुखा नालो टुटे पले, नानक मन मुखा नालो टुटे पले, जिन माया मोह प्यार, जिन माया मोह प्यार। नानक मन मुखा नालो टुटे पले, नानक मन मुखा नालो टुटे पले, मत करते सब हिर लई, बोलन सब विकार, शुद्ध मत करते सब हिर लई, बोलन सब विकार। दिते किते ना संतोखी है, अंतर तिसना बहु अज्ञान अंधियार, दिते किते ना संतोखी है, अंतर तिशना बहु अज्ञान अंधियार, अंतर तिशना बहु अज्ञान अंधियार, अंतर तिशना बहु अज्ञान अंधियार। नानक मन मन मुखा नालो टुटे पले, जिन माया मोह प्यार, जिन माया मोह प्यार। नानक मन मुखा नालो टुटे पले, नानक मन पले। मन मुख मूलो हो पुले विचार, झगड़ा कर दिया अन दिन गुदरे, शब्द न करे विचार, शब्द न करे विचार, शब्द न करे विचार। नानक मन मुखा नालो टुटी पली, नानक मन मुखा नालो टुटी पली, जिन माया मोह प्यार, जिन माया मोह प्यार। नानक मन मुखा नालो टुटी पली, नानक मन मुखा नालो टुटी पली, जिन माया मोह प्यार,
जिन माया मोह प्यार,
जिन माया मोह प्यार,
जिन माया मोह प्यार।
नानक मन मन मुखा नालो टुटी पली, नानक मन मुखा नालो टुटी पली, नानक मन मुखा नालो टुटी पली, मन मुखा नालो टुटी पली, मन मुखा नालो टुटी पली।